Tradicionāli Vidzemes uzņēmēja dienas Valmierā norit pavasarī maijā, bet šogad korekcijas vies COVID-19 ierobežojumi, un tādēļ tās nācās pārcelt tagad septembrī. Reģiona uzņēmēja dienās Valmieras centrs būtībā pārtop vienā lielā brīvdabas izstāžu zālē, kur tad var skatīt un iepazīt, kas tad Vidzemē top, kādi jauni produkcijas veidi vai pakalpojumi tiek piedāvāti. Pašiem izstādes dalībniekiem uzņēmējiem tā ir iespēja gan ar savu produkciju iepazīstināt pircējus, gan veidot kontaktus un atrast potenciālos sadarbības partnerus. Pēdējos gados arvien populārāk, lai veidotu savu novada identitāti, ir konkrēti novada stendi, kuru vienviet ir šī novada uzņēmēja produkcija arī turismu un atpūtas piedāvājumi. Tā šogad var skatīt Beverīnas Burtnieku alojus Cēsu kocēnu novada stendus. Tradicionāls ir arī mājaražotāju un amatnieku tirdziņš, kur apmeklētāji var degustēt un iegādāties dažādas lauku labumus un iepazīt arī amatnieku veikumu. Lai arī Vidzemes uzņēmēja dienas ir jau 23. Gadu, tās popularitāte nezaudē. Kopumā tie ir ap 250 dalībnieku.